nousemme kuulemaan päivän evankeliumia, joka on Luukkaan evankeliumin 13. luvussa, jakeissa 31-35. Juuri silloin tuli muutamia fariseuksia sanomaan Jeesukselle: "Lähde pois täältä, Herodes aikoo tappaa sinut." Mutta hän vastasi: "Menkää ja sanokaa sille ketulle: tänään ja huomenna minä ajan ihmisistä pahoja henkiä ja parannan sairaita, ja kolmantena päivänä saan työni päätökseen. Mutta tänään ja huomenna ja seuraavanakin päivänä minun on jatkettava kulkuani. Eihän ole mahdollista, että profeetta surmataan muualla kuin Jerusalemissa. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Ja minä sanon teille, että te ette minua näe ennen kuin sinä päivänä, jona sanotte: siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä." Istukaa, olkaa hyvä. Päivän evankeliumi on kaikkein helpoimpia. Se on täynnä kätkettyjä viittauksia, jotka avautuvat vain Jeesuksen ajan historian henkilöiden ja tapahtumien kautta. Itse Jeesuksen kohtaaminen fariseusten kanssa on tietenkin selkeä ja aukeaa ilman mitään taustatietojakin. Jotkut henkilöt tulevat varoittamaan Jeesusta häntä uhkaavasta hengenvaarasta. Ja Jeesus ei näytä varoituksista piittaavan. Se ainakin on selvää. Mutta jotkut muut kohdat kaipaavat kyllä taustatietoja. Päivän evankeliumin ensimmäisessä jakeessa mainitaan Herodes. Pitkin evankeliumia ja apostolien tekoja viitataan tavan takaa Herodekseen. On hyvä huomata, että Herodekset ovat kokonainen hallitsijasuku, eivät vain yksi henkilö. Herodeksista kuuluisin oli Herodes Suuri, joka eli ja hallitsi roomalaisten alaisena vasallikuninkaana Jeesuksen syntyessä. Hän on se, joka tosissaan yritti surmata Jeesuksen jo varhaisessa lapsuudessa. Julma valtias. Herodes Suuri kuoli pian Jeesuksen syntymän jälkeen, ja hänen kuollessaan myös suvun vaikutusvalta kuihtui. Herodes Suuren pojista tuli roomalaisten tiukasti kurissa pitämiä neljännysruhtinaita. Tässä päivän evankeliumissa mainittu Herodes oli neljännysruhtinas Herodes Antipas, Herodes Suuren poika. Hän hallitsi roomalaisten alaisena pikkuruhtinaana Galilean alueella. Juuri hän oli antanut lyödä pään poikki Johannes Kastajalta, koska tämä moitti hänen pahuuttaan. Johanneksen moitteen syynä oli erityisesti se, että Herodes Antipas eli liitossa veljensä vaimon kanssa. Ja kaiken lisäksi nainen oli hänen oma veljen tyttärensä. Eli Herodeksia ei siis varsinaisesti tunnettu ainakaan hurskaasta elämästään. Ja nyt fariseukset tulevat kertomaan Jeesukselle, että Herodes vaanii myös Jeesuksen henkeä. Mieti, mikä mahtaa olla tässä fariseusten motiivina. Heitähän ei tunnettu yhtään Herodesta enempää Jeesuksen ystävinä. Päinvastoin, fariseukset kohdataan evankeliumissa Jeesuksen päävastustajina. Mitä tässä tapahtuu? Yrittävätkö he säikytellä Jeesusta hiljaiseksi? Jospa Herodeksen pelko saisi Jeesuksen luikkimaan vähinäinen tiehensä ja lopettamaan julkisen toimintansa. Ja tiedetään evankeliumista, että se pelottelu ei ollut katteetonta. Jos Herodes kerran kylmästi oli murhauttanut Johannes Kastajan, niin miksi hän säälisi Jeesusta yhtään sen enempää? Jos Jeesuksen pelästyttäminen pakoon oli fariseusten toive, niin he joutuivat pettymään. Jeesus vastaa heille rohkeasti, jopa kirpeää huumoria käyttäen. Jeesus tietää oman tiensä. Hän tietää, että häntä odottaa risti Jerusalemin pyhässä kaupungissa. Ja Jeesus tietää, että kenelläkään ei ole valtaa häneen ennen kuin hän itse on valmis luovuttamaan henkensä. Sadat tuhannet enkelit ovat valmiita tottelemaan hänen pienintä viittaustaan. Ja hän kantaa täyttä jumalallista voimaa, vaikka se ei päälle päin näykkää. Jos hän kykenee yhdellä käskyllään tyynnyttämään myrskyn, kykenee hän käskyllään myös yhtä hyvin nostamaan myrskyn tai maanjäristyksen tai tuliset laavavirrat. Yhdellä pikku neljännesruhtinaalla ei ole Jeesukseen mitään valtaa, ellei sitä ylhäältä anneta. Vai ilkkuvatko fariseukset tässä Jeesusta? Ehkä Jeesuksen joutuminen mahtavien vihoihin on herättänyt heidän vahingon ilonsa. Jos asia on näin, he ovat jälleen joutuneet pettymään. Jeesus ei pelkää, ei ylläty. Ilkkuuko hän puolestaan ilkkujiaan? Ja itse pelottavaa Herodesta siinä samalla. Sanokaa sille ketulle. On toki mahdollista, että fariseukset tulevat varoittamaan Jeesusta vilpittömin mielin ja auttamisen halusta. Varmasti Jeesus voitti seuraajia myös fariseusten puolueesta. Ja vastustajankin myötätunto on voinut herätä siinä vaiheessa, kun jumalaton hallitsija vaanii toisen henkeä. Ehkä eivät halunneet Jeesukselle Johannes Kastajan kohtaloa. Jos näin oli, he joutuvat yllättymään. Jeesus ei vetäydy viisaan varovaisesti pois Herodeksen tieltä. Hän haastaa pelottomasti myös hallitsijat. Hän ei väisty tieltään. Miksi Jeesus nimittää tässä Herodesta ketuksi? Jeesuksen ajan kreikkalaisissa eläintarinoissa kettu on viekkauden ja kavaluuden edustaja. Näitä samoja eläintarinoita tunnetaan myös suomalaisesta perinteestä. Juutalaisessa perinteessä kettu viesti enemmänkin säälittävää heikkoutta. Niin tai näin, heikko tai kavala, Jeesus ei anna Herodekselle suurta arvoa eikä totisesti pelkää häntä. Vastauksessaan fariseuksille Jeesus viittaa monta kertaa Jerusalemiin. Eihän ole sopivaa, että profeetta surmataan muualla kuin Jerusalemissa. Näin Jeesus sanoo. Jerusalem on juutalaisten pääkaupunki. Se on heidän pyhä kaupunkinsa. Ja pyhäksi Jerusalemin teki ennen kaikkea se, että siellä oli Jerusalemin temppeli. Temppeli oli Jumalan asunto maan päällä. Vain siellä oli lupa uhrata niitä uhreja, jotka Jumala oli vanhassa testamentissa käskenyt. Koko juutalainen usko keskittyi temppelin ja temppelipalveluksen ympärille. Kaikkialla maailmasta tuli juutalaisia temppeliin uhraamaan. Jerusalemin väkiluku moninkertaistui suurten uskonnollisten juhlien aikana, kun väki virtasi temppeliin. Jeesus kuitenkin viittaa Jerusalemiin tänään surullisissa merkeissä. Onhan sydäntä raastavaa, että pyhässä kaupungissa surmataan profeettoja, Jumalan sanansaattajia. Tähän joukkoon Jeesus laskee myös itsensä. Hän on Jumalan hyvän sanoman tuoja enemmän kuin kukaan ennen häntä tai hänen jälkeensä. Hän on Jumalan poika. Hän on paitsi hyvän sanoman tuoja, hän on vielä enemmän. Jeesus on itse hyvä sanoma. Hän on hyvän sanoman sisältö. Ja Jeesus osoittaa päivän evankeliumissa, että hän tuntee tiensä. Edessä on kuolema Jerusalemissa, mutta siltä tieltä hän ei voi väistyä. Jeesus on syntynyt kuollakseen ristillä. Sitä varten hän on tullut. Mutta päivän evankeliumissa kuoleman takana välähtää jo lupaus ylösnousemuksesta. Kolmantena päivänä saan työni päätökseen, kuten hän jakeessa 32 sanoo. Kolmas päivä, ylösnousemuksen pääsiäinen, on tuleva pitkän perjantain jälkeen, vaikka edes lähimmät opetuslapset eivät sitä vielä voi ymmärtää. Päivän evankeliumin lopun arvoituksellinen sana Jerusalemista ei ainakaan kevennä tunnelmaa. Jeesus sanoo, kuulkaa siis, teidän talonne on jäävä asujaansa vaille. Jeesuksen sana voi kuulostaa arvoitukselliselta, mutta hänen kuulijoilleen se on ollut selvääkin selvempi. Siinä on paljon kaikuja vanhan testamentin tuomion profeetoilta. Erityisesti Jeremian kirjan luku 12 jae 7 tulee lähelle tätä Jeesuksen sanaa. Jeesus puhuu tietysti Jerusalemin temppelistä. Nykyinen kirkkoraamattu kääntääkin alkutekstin sanan oikos, talo, suoraan sanalla temppeli. Jeesus profetoi tässä Israelin uskon sydämen Jerusalemin temppelin tuhon. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun näin tapahtui. Jo satoja vuosia aiemmin olivat profeetat julistaneet temppelin tuhoa. Ja tuho tuli. Nyt oli uusi temppeli ollut toiminnassa jo sukupolvien ajan. Se oli Jeesuksen aikana komeampi, suurempi ja mahtavampi kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Mitkä kivet, mitkä rakennukset ihailivat opetuslapsetkin kerran. Jeesuksen tuhon profetia jäi kaikumaan ilmaan. Hänet tuomittiin ristille ja unohdettiin. Elämä jatkui kaikkialla niin kuin ennenkin. Ihmiset ostivat ja myivät, menivät naimisiin, viettivät juhlia, uhrasivat temppelissä, kuten oli vuosisadat jo tehty. Jeesuksen sanat tulevasta tuhosta oli kansan keskuudessa pian autuaasti unohdettu. Muutamia vuosikymmeniä ei tapahtunutkaan mitään, kunnes 60-luvulla juutalaiset nousivat kapinaan roomalaisia vallanpitäjiä vastaan. Aluksi vapaustaistelu näyttikin onnistuvan hyvin, mutta muutamassa vuodessa virta kääntyi. Roomalaiset vahvistuivat, Juudean ja Galilean maan kapinalliset heikkenivät. Keväällä vuonna 70 tuli katastrofi. Roomalainen Flavius-sukuinen sotapäällikkö Titus saartoi Jerusalemin. Verisen 5 kuukautta kestäneen piirityksen jälkeen kaupunki valloitettiin, ryöstettiin ja tuhottiin. Temppeli, juutalaisen uskon sydän ja keskuspaikka, poltettiin maan tasalle. Temppelin pyhät esineet tuhoutuivat, säilyneet kannettiin riemusaatossa ryöstösaaliina Roomaan. Jos käytte Roomassa, voitte vielä tänäänkin nähdä siellä Tiituksen riemukaaren, ja sen kiveen on hakattu kuvia roomalaisista sotilaista kantamassa Jerusalemin temppelistä ryöstettyjä aarteita. Eli Jeesuksen profetia toteutui kaikessa kauhistavuudessaan. Jerusalemin temppeli hävitettiin, eikä sitä ole sen koomin rakennettu uudelleen. Jo varhaiset kristityt näkivät tässä Jumalan käden jäljen. Jumalan pojan ristinuhri korvasi päivittäiset syntiuhrit temppelissä. Siksi ne saavat luvan loppua. Viitatessaan Jerusalemiin Jeesus puhuu tulevista kauhistuttavista asioista. Jeesuksen tuhon profetiassa ei ole kuitenkaan jälkeäkään vihasta ja vahingon ilosta. Jeesuksen puheen sävy päivän evankeliumissa muuttuu ja syvenee. Se tulee täyteen surua, sääliä ja rakkautta. Erityisen koskettava on Jeesuksen vertaus kanaemosta ja poikasista jakeessa 34. Hän sanoo, Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siiviensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Miten valtavasti Jeesus rakastaakaan niitä, jotka vihaavat ja vainoavat häntä. Kuinka hän ojentaa käsiään kohti murhaa uhkuvia lähimmäisiä. Kuinka hän haluaisikaan olla heidän turvansa, pelastuksensa, apunsa. Minua puhuttelevat erityisesti nuo Jeesuksen sanat, miten monesti. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi. Jeesusta ei tässä pysäytä yhtäkkinen säälinpuuska. Hänen rakkautensa on kestävää ja horjumatonta. Aina kun hän ajattelee häntä vihaavaa Jerusalemia, hänen rakkautensa on kuin kanaemon äidin rakkautta poikasiaan kohtaan. Ja vielä enemmän. Hänen rakkautensa alkaa Jerusalemista, mutta kohdistuu koko maailmaan. Kaikkeen sen pahoinvointiin, levottomuuteen ja vihaan. Se on syvää armahtavaa rakkautta langennutta ihmiskuntaa kohtaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Tämäkin on ravisteleva sana. Este ei ole Jumalan puolella, vaan ihmissydämessä. Ihmisen vallassa on torjua Jumalan kutsu ja kaikki se apu, mitä vapahtaja tahtoo meille antaa. Miten pelottava valta ja miten moni sitä käyttääkään vahingokseen. Turhaan ei Paavali vetoa. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Toinen korinttilaiskirje, 5. luku ja jae 20. Eli älkää hylätkö sitä armoa ja rakkautta, jota Jumala tahtoo teille osoittaa. Jeesuksen viimeinen sanapäivän evankeliumissa on taas profeetallinen. Hänen kansansa tulee kerran sanomaan, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Kyseessä on messiaaninen tervehdys, joka Jeesukselle palmusunnuntaina huudettiin. Näin tervehtii Israel pelastajaansa, Messiasta, Kristusta. Jeesus sai tuon tervehdyksen kuulla palmusunnuntaina. Silloin hänet otettiin pelastajana vastaan, mutta tuuli kääntyi vain päivissä. Pitkänä perjantaina huuto vaihtui toiseen huutoon. Silloin huudettiin, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Ja sitten tuli hiljaisuus. Tämä viimeinen profetia paljastaa, että aikojen lopulla Israel on tervehtivä Jeesus Nasaretilaista omana messiaanaan, profeettojen lupaamana suurena pelastajana. Ja silloin on meidän maailmamme tällaisena, kun sen tunnemme, päättymässä ja Jeesuksen paluun hetki koittaa. Tämä profetia ei ole täyttynyt. Ei vielä. Mutta me tiedämme, että sekin päivä on vielä tuleva kirkkaudessaan. Lupaus on annettu myös merkiksi. Merkiksi sille sukupolvelle, jonka aikana se tapahtuu. Jolla on korvat, se kuulkoon. Hiljennetään rukoukseen. Tämän radion kuulijalle voi kertoa, että sairauskohtauksen saanut ystävä näytti tokeentuvan ja hän on hyvässä hoidossa. Sitten hiljennymme rukoilemaan. Rukoilemme edelleen hänen puolestaan ja pyydämme, että sinä lasket siunaavat kätesi hänen päällensä. sairasvuoteella. Kiitos siitä, että kaiken voimme elämässämme jättää sinun käsisi, Jeesus. Ja kiitämme, Jeesus, siitä syventyvästä paastonajasta ja sen sanomasta, josta päivän evankeliumikin kertoo. Sinä et väistynyt raskalta tieltäsi, vaan kulit sen ihan loppuun saakka. Sinä avasit meille taivaan kuolemallasi. Ylistys sinulle, Herra, siitä. Auta meitä turvautumaan sinuun kaikissa elämämme vaiheissa. Näet, Herra, että jotkut vaiheet ovat erityisen raskaita, toiset keveämpiä ja ilon täyttämiä. Auta meitä tuomaan niin ilomme kuin murheemmekin sinulle ja etsimään sinun apuasi. Kiitos siitä, että et koskaan meitä hylkää. Jos välissämme on este, se on aina, Herra, meidän puolellamme. Pehmitä meidän sydämemme, että se olisi avoin ottamaan sinut vastaan. Jeesus, tätä rukoilemme sinun nimessäsi. Aamen.